transferimin patësor të pushtetit. Pelosi ka angazhuar generalin e pensionuar amerikan Russell Honore që të analizojë nevojat për siguri të Kongresit pas sulmit. Bazuar në gjetjet e tij fillestare, Honore ka thënë se Kongresi duhet të ndajë fonde shtesë për sigurinë e anëtarëve të këtij institucioni. Është qartë nga gjetjet e tij dhe nga gjyqi kundrejt presidentit Donald Trump se na duhet të zbulojmë të vërtetën si ka ndodhur kjo gjë, ka thënë Pelosi në letrën e saj. Mbështetja dypartiake për një komision të pavarur është rritur prej kur Trump është shfaqsuar për nxitje të protestave në 13 shkurt. Disa republikan kanë thënë se mbështesin hetimin ndaj mbështetësve besnik të Trumpit, të cilët kanë synuar të dalin certifikimin final të fitores së Joe Bidenit në zgjedhjet e 3 nëntorit. Duhet që të ketë hetim të plotë asaj që ka ndodhur, ka thënë senatori Bill Cassidy, një nga 7 republikanët që kanë votuar për të dënuar Trumpin. Çfarë është ditur, kush e ka ditur dhe kur e kanë ditur? Të gjitha këto duhet të dihen sepse kjo ndërton një bazë që diçka e tillë të mos ndodh kurrë, ka thënë ai. Cassidy, cili është censuruar nga republikanët në shtetin e tij pse ka votuar për të dënuar Trumpin, ka thënë se është duke tentuar të mbajë ish presidentin përgjegjës. Ai beson se kur amerikanët të dëgjojnë të gjitha faktet, më shumë njerëz do të pajtohen me pozicionin e tij. Vota e Senatit për akuzën ndaj Trumpit në nxitje e kryengritjes nuk është miratuar më 13 shkurt pasi për të kundër të nevojitën 2/3 e votave. Megjithatë, kjo votë nuk e ka ndalur debatin për rolin e ish-presidentit në sulm. Pelosi ka thënë se komisioni do të ketë strukturë të ngjashme me atë që është krijuar pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Senatori Chris Coons, demokrat nga Delaware, ka thënë se një hetim i tillë do të detajonte nivelin e përgjegjësisë së Trumpit dhe se si veprimet e tij kanë qenë kundër betimit që ka bërë për mbrojtje të kushtetutës. Si pasojë sulmit në Kongres, ka mbetur të vdekur 5 persona duke përfshirë një zyrtar policor. Deri më tani më shumë se 200 persona janë akuzuar për krime federale për pjesëmarrje në sulm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se në bazë të 2868 mostrave të testuara, të martë në Kosovë janë konfirmuar edhe 249 raste të reja me koronavirus. Nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus, janë shënuar edhe 3 viktime, duke quar numrin e përgjithshëm të vdekurve në 1548. Sipas raportit ditor për situatën epidemiologjike, sëmundjen e kanë mundur edhe 316 pacient. Raste aktive aktualisht janë 6876. Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se dozat e para të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca pritet të arrijnë në Kosovë në fund të muajit shkurt apo më së largu në fillim të marsit. Ajo megjithatë nuk ka saktuar se sa do të jetë doza e vaksinave. Këtë vaksin Kosova pritet ta marrë falas përmes programit të OBSH-s COVAX që ka për qëllim të shpërndajë vaksina në vende të varfra. Ushtruesja e detyrës së presidentit në Kosovë Vjosa Osmani ka thënë të martën ambasadorit amerikan në Prishtinë Filip Kosnit se populli i Kosovës ka votuar për ndryshim. Ne jemi pajtuar që krijimi i institucioneve të reja duhet të jetë prioritet për të siguruar stabilitet dhe angazhim të palëkundur për rimëkëmbje nga pandemia e koronavirusit, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Gjatë ditës Kosnit ka vizituar edhe lëvizjen vetëvendosje për t'i urur fitoren në zgjedhjet e 14 shkurtit. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ky subjekt politik ka thënë se lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka shprehur bindjen gjatë takimit me ambasadorin amerikan se Kosova do të ketë shpejt qeverinë e re. Mes tjerash, Kurti është cituar duke thënë Kosnetit se në të ardhmen Kosova do të ketë mundësi të bashkunojë me Shtetet e Bashkuara në projekte që ndihmojnë shtet ndërtimin demokratik, zhvillimin ekonomik dhe thellimin e marrëdhënieve bilaterale. Ende nuk ka asnjë datë të saktë se kur do të nisë procesi i numërimit të votave të ardhurra me postë nga diaspora në Kosovë për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 14 shkurtit, ka thënë të martën Valmir Elezi, zëdhënës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përveç votave nga diaspora, KQZ-ja nuk ka nisur as procesin e numërimit të votave me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta. Megjithatë, Elezi ka thënë se shpreson që kur të krijohen kushtet për numërimin e votave, procesi të mos marrë shumë kohë. Rreth 43.500 pako me flet votime nga diaspora tashmë kanë arritur në Kosovë. Mbi 100.000 qytetarë që jetojnë jashtë Kosovës kanë pasur të drejtë vote në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Shtetet e Bashkuara janë zotuar për të mbajtur përgjegjës ata që kanë përgjegjësi në sulmin me raketë të sënës në rajonin Kurdistan të Irakut, i cili ka lënë të vdekur një kontraktor civil. Një antar i shërbimit amerikan dhe 5 kontraktorë tjerë janë plagosur kur raketa ka goditur qytetin Irbil, përfshirë një bazë të përdorur nga koalicioni i udhëhequr nga SBA-ja. Përmes një deklarate, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Washingtonin e ka zemëruar sulmi. Një grup pro-iranian është thënë të ketë nisur sulmin. Ky besohet është sulmi i parë me raketë ndaj shënjestrave perëndimore në Irak prej kur presidenti amerikan Joe Biden ka nisur punën një muaj më parë. Prokurorët rusë kanë kërkuar që kritiku i Kremlinit dhe aktiviste opozitar Aleksej Navalny të gjobitet me 13.000 dolar për shpifje ndaj një veterani të luftës të dytë botërore, e cili ka marrë pjesë në një video promocional të organizuar nga Kremlini. Navalny është tallur me njerëzit në atë video duke i quajtur tradhtar të korruptuar. Shpifja, sipas ligjit rus, është e ndëshkueshme deri me 2 vjet burgim. Veteranët e luftës së dytë botërore respektohen nga shumica e rusëve dhe kritikat ndaj tyre janë të papranueshme në shoqëri. Procedurat e 16 shkurtit përbëjnë përpjekjet e fundit, të cilat për Navalnin dhe aleatët e tij janë të motivuara politikisht dhe me qëllimin e vetëm që ai të mbetet mbrapa grilave. Më herë gjatë këtij muaji, Navalny është dënuar me gati 3 vjet burgim pasi gjyqtari ka vendosur që ai ka shkelur pikat e një dënimi me kusht, derisa ka qenë duke ushtruar në Gjermani si pasojë e helmimit me agjent nervor. Burgosja e Navalnyt ka nxitur protesta të mëdha në gjithë Rusinë. Udhëtarët e parë që duhet të nështrohen karantinas në për hotele kanë nisur të arrinë në mbretërinë e bashkuar. Të gjithë shtetarët britanik dhe ata irlandez, si dhe ata me leje shëndrime që shkojnë në Britani të Madhe pasi kanë qenë në ndonjë shtet me rrezik të lartë të koronavirusit, tani duhet vetë izolohen në për hotele. Në listën e kuqe të 33 shteteve me rrezik të lartë përfshihen Portugalia, Brazili dhe Afrika Jugore. Kufizimet e reja të cilat synojnë të ndalin për hapjen e variantëve të reja të koronavirusit në Britani zbatohen për ata që kanë qenë në vendet renditura në listë në 10 ditët e fundit. Ata duhet të paguajnë paraprakisht 1750 funda për të kaluar 10 ditë në për hotelet e kontraktuara nga qeveria. Në këtë çmim përfshihen qëndrimi në hotel, transporti dhe testimi. Qeveria britanike ka thënë se ka arritur marrëveshje me 16 hotele deri më tani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë me ju të qofshim.